var det for et spørgsmål, du fik?
Jeg var ret ny præst. Efter gudstjenesten, så kommer der en far op med sit barn på arm, og han ser sådan lidt forvirret ud. Og så siger han, spørg, lyder den. Og så barnet peger på Kristus, der hænger på korset, og så siger han, hvorfor ville han ikke have hjælp?
Han var godt.
Han var for let. Det var en af Knud, der sagde det. Vi er i gang med DPP, den pastorale podcast. Og det er sidste gang, vi har bispekandidat nummer 2 i studiet i præstekontoret, Anne Kluge. Også, når jeg siger det i flere, så er det ikke en majestætisk pluralist, det er Poul Joachim Stender, det er Anne Spangsberg, og det er mig selv, Søren E. Jensen. Og du skal nemlig snart til møde i Holbæk, så vi springer direkte ud i det, ned i posen, som stammer fra
Harald Nyborg, succesen gennem 100 år. Åh ja!
Spændende.
Så finder han sæd, nemlig, som det kører her.
Ja, må ikke det er din, Poul Joachim, fra teologi til terapi.
Hvordan kan du regne det ud? Min grimme håndskrift eller spørgsmål?
Jeg tænkte, det lå til din personlighed.
Det var et rigtig kompliment spørgsmål til det. Fra teologi til terapi.
Har vi ikke været, altså det er ikke for, men jeg synes, vi har været...
Det var fordi vi...
Kunne den inde i en tidligere podcast.
Ja, ja, det er ligesom moderne salmer og mange af de andre spørgsmål, men vi kan godt springe den over.
Ja. Jeg synes også, jeg overgår næsten... Jeg har simpelthen... jeg gider ikke mere terapi.
Nej.
Kan vi ikke tage
en
vi tager en til.
Søren synes, det er mere terapeutisk for ham.
Må jeg prøve at kigge, om jeg kan finde en konfirmandsed?
Du må ikke kigge. Man må ikke kigge.
Jamen, de foldede, det er konfirmanderne. Skal vi se her. Er du døbt? Er du konfirmeret? Mm. Ja. Altså, jeg er jo en af dem, der har fået, hvad skal man sige, den nemme indgang i kirken ved, at jeg blev barnedøbt. Så det har jo ikke været en stor ting, jeg skulle tage stilling til. Det har jeg fået. Og jeg blev også konfirmeret. Det var heller ikke sådan et... Det blev man bare. Det var jo ikke sådan et stort eksistentielt spørgsmål.
Nej, det altså, var det ikke dengang.
Nej. Så det var meget fint. Jeg er glad for, at jeg blev...
Men jeg tænker på, nu hvor dåbstallene falder, hvad vil dit bud være på, at vi ændrer på det?
Ja. Jeg synes, vi skal... Selvfølgelig skal vi glæde os over, at der er så mange, der bliver døbt. Men vi skal også tage alvorligt, at de falder lige så stille. Og selvfølgelig kan vi på landet kigge lidt med skræk ind på byerne og se, at der går det stærkere end ude hos os. Altså mit bud er, at vi skal være... tydeligere om vores budskab, og vi skal stå ved det, vi prædiker. Og det har jeg oplevet, at når jeg melder klart ud, så kan folk faktisk godt rumme det. De synes, det er spændende, vil gerne høre om det. Så det synes jeg, vi skal. Vi skal være tydeligere omkring, at vi har noget på hjerte. Og så skal vi prøve at gøre tro og religion til en samtale, som mennesker kan have med hinanden. Og mit lille bidrag til det er så Maries Rum, den her podcast, som skal inspirere til at have trossamtaler derhjemme.
Men tror du ikke, altså, jeg tænker tit på, at vi skal have fat i noget selv bedstefar. Vi skal have fat i bedsteforældrene. De skal sagt huske med at fortælle noget til deres børnebørn. Jeg mener, grunden til, at kristendommen blev bevaret i Sovjet, det var faktisk, at bedsteforældrene fortalte, dengang man ikke måtte tale om kristendom, det videre til børnebørnene. Grunden til, at kristendommen røg ned i Østtyskland, det var, at bedsteforældrene ikke sagde et ord til børnene. Altså, det er... Nej, men når man skyder tinnusvæv...
Det er den sidste...
Det er bedsteforældrene, der skal tage ansvar på sig. De tør jo ikke sige noget. Men altså, sige til det. Børnene og børnebørnene, fortæl dem om kristendommen. Det er der, vi skal have fat i dem. Ja. Bedsteforældrene. Ja. Det er meget mere enkelt.
Jamen det er det, og vi skal have fat i forældrene også, for det er udfordringen, at
forældrene får du ikke fat i, de er for travlt. Bedsteforældrene, de har ikke andet at lave, end at kunne påvirke børnebørnene og børnene.
Men forældrene har lynet travlt, det er jeg enig med dig i, men nu sidder vi her og laver podcast. Det er faktisk en god måde til at nå nogle travle forældre, som hænger i bilkøer og på vej til eller fra arbejde, for interessen er der faktisk. Det oplever vi. Der bliver jo talt om tro, der bliver talt om filosofi, der bliver talt om eksistens, alle mulige vejen. Det skal vi blande os i. Og skal vi sørge for at være der, hvor de så er, som rigtig meget er i bilen, eller på løbebåndet.
jeg havde faktisk en overgang, der havde jeg voksen konfirmation, for jeg fandt ud, jeg havde en eller anden, har I ikke den der forestilling om, at jamen, forældrene, de ved jo det hele, det er børnene, der ikke ved noget, ikke? Og så fandt jeg, de vidste jo ikke en fløjtende fis. Altså, selvfølgelig gjorde de ikke det. De er jo ikke din generation, Poul, der var med salmevers i skolen og sådan noget.
Nej, for altså, Gud, han er så fast, den borg.
Ja. Og det var sådan set meget spændende, så kom jeg fra det, og det er jo også, man skal da ikke belaste dem. Til gengæld, så har jeg nærmest, altså, hvor mange krydser er det, I skal have? Det, du tager vi lige bordet. Hvor mange krydser skal dine konfirmander have på?
De skal have 27, men de får rabat, hvis de tager forældrene med, og en storebror eller storesøster, så får de 3 kryds på en gang.
Altså, ja,
du har hardcore. Vi siger 10, men så er der en... så har jeg lavet en sådan... praktiseret en konkurrence, fordi der er altid dem, der faktisk har lyst til at komme lidt mere.
Nå, det har jeg også, ja.
Og de skal have en undskyldning for at komme. Så der er en præmie til den, der kommer flest gange.
Det har jeg også.
Men det får at give et fint blad til.
Det er jo meget, altså, de får et kors til 700-800 kroner. Der er nogen, der er oppe på nogle 50-60 stykker. Og faktisk bliver rigtig glade for at gå i kirke. De slæber jo også forældrene med, som nu kan legitimere det med, at de bliver nødt til at gå i kirke for at få nogle krydser, men de vil ikke gange. Men altså, de fortsætter ikke. Det gør de altså ikke.
Men du siger, Poul, at vi skal have fat i bedsteforældrene, som skal til at fortælle igen.
Ja, vi skal lige have rundbøger på. Anna, hvor mange?
Ja, mine, de skal have 15 kryds foran de 5 af forældrene, og så kan de også være kirketjener og tjene kryds ved det og læse en bøn. Ja.
Jeg tapper 30 krydser der.
Ja.
Så er der ingen
forældre, der har søgt.
Og kommer med sig.
15 af dem skal være kommet i det.
Nej, de må nemlig gerne tage hele familien med. Så i virkeligheden kan de komme ned på 6 kirkegange, fordi de kan få 5 krydser per gang. Hvilket betyder, at det lige pludselig er blevet en familiebegivenhed. Og jeg blev sindssygt upopulær i hele Valsø og mig. Det var virkelig nærmest klager, ikke? Og det er altså blevet en succes. Nu er der... Der var faktisk for nogle år siden konfirmandforældre, der kom sådan og sagde til mig, at jeg var smadersur, da jeg hørte det. Og nu vil jeg gerne takke dig for det. Fordi det er også sidste gang, det har jeg, det siger jeg til dem altid, det er sidste gang, I oplever jeres, altså i løbet af no time, så er de børn, så er de ude af døren.
Ja.
Det ved vi jo.
Og det du gør der, er at værne om det kristne fællesskab. Mm. Og vi skal være meget omhyggelige med, at vi ikke får gjort kristendommen til en... altså til min egen tro, som jeg skal gå og føle selv. Og der er konfirmanderne nogle gange overladt lidt til sig selv, for hvem skal de faktisk tale med det her om? Og det er jo super vigtigt, fordi kristendom er en tro, vi har i fællesskab.
Og hvis vi ikke... faktisk, der står også i konfirmandforordningen, at det skal være forældreinddragende.
Mm. Ja, og forældrene er så topmotiveret. Altså nu har jeg jo selv... Ja, vi havde konfirmation i sommer af min mellemste datter. Mm-hmm. Og jeg oplevede, selvom præster har konfirmeret, jeg ved ikke, hvor mange konfirmander, hvordan det er noget andet at være mor, og hvordan jeg enormt gerne vil vide, hvad der skete, og jeg vil rigtig gerne med til sådan nogle aftener, hvor forældrene talte med hinanden. Altså, det var fantastisk. Og så kan vi noget på, Jørgen, som du sagde, at vi skal have bedsteforældrene i spil, for det er du virkelig, virkelig ret i. Det kan jeg sige, min mormor gav troen til mig.
Ikke? Ja, det kan jeg indlægge dig med. Og
vi har... Vi har også et samfund, hvor generationerne er meget adskilte. Det er faktisk sjældent, vi er sammen med andre generationer end vores egen. Jeg tænkte på den dag, jeg skulle ned corona testes, og bagefter skulle jeg coronavaccineres. Eller kom hjem og slog mig, hold da, jeg har aldrig set så mange unge mennesker på én dag. Og i kirkerne har vi muligheden for at blande generationerne. Og det skulle vi gøre en dyd ud af. Jeg gjorde det er noget af det bedste, jeg har gjort med konfirmander. At jeg inviterede nogle af de trofaste kirkegængere med til konfirmandundervisning. Og satte dem sammen med konfirmander. Mm-hmm. Fordi jeg oplevede, at der var et enormt behov altså, fra konfirmanderne til at snakke med et voksen menneske. Og så var der nogle faste kirkegængere, som kunne fortælle dem om, hvad er det at have kristendom med sig igennem et langt liv, som ikke fik penge for at være der. Så på en eller anden måde var det mere...
Den model kan ikke overføre til Valsø, de findes ikke. Der er ikke nogen.
Er der ikke nogen gamle mennesker?
Ikke rådigt. Ja,
wow. Nej, det er ikke.
Så må du låne.
Jeg må låne andet, ja. Men hvad står der? Nu skal vi så lige sige til konfirmanden, at du selvfølgelig er du døbt, for ellers så kunne du ikke blive biskop.
Nej.
Så havde vi haft et problem.
Er du konfirmeret, spurgte de også?
Ja. Og så er det ikke længe, der er det jo så... Altså, det kan samtidig være lidt svært at forklare, at jeg ikke er konfirmeret.
Ja.
Men så kommer, hvad betyder konfirmationen? Hvad betyder den protestantiske konfirmation?
Konfirmationen er en festlig fejring af, at nu har du gennemført et undervisningsforløb. Altså, den får jo ikke noget til dåben. Altså, den står i sig selv. Så det er jo ikke... Altså, ja, det er en festlig fejring af, at... Altså, det, der er vigtigt for os, det er jo faktisk undervisning. Det er jo måske den sidste gang, mange af de her...
Jo, men også, jeg synes også med konfirmationen, at de der unge, de er jo ikke altid centrum, for det er faren og morens store mærkedage, og søskendes mærkedage, og det betyder altså noget for dem at høre det der, at de er elsket, både ikke fra kirken, men også derhjemme, det der med at være centrum, og få alle de ord, som... Ja. De kan drømme om, at onklen vil sige at stå der og vræle, og jeg siger, jeg elsker dig, lille skat. Men det betyder altså vildt meget for dem, den kærlighedserklæring, de får både i kirke og hjem. Altså.
Ja.
Så det er jo en smuk idé.
Men det er jo ret enestående, at den protestantiske kirke, det var der jo heller ikke efter. Altså mellem reformationen og kirketugten var der jo ikke nogen konfirmation.
Ja, det var jo en sindssyg konge, der indførte det. Hvad hedder han med Frederik den 7. eller sådan noget? Nej, Frederik, tror jeg.
Nej, det er Christian den 5. Du skal være den mest kedelige konge i hele Danmarks historie. Det findes faktisk dårligt nok. Men
det er så dårligt reklame for konfirmationen.
Sindssygt kedeligt, han vil gøre Danmark til verdens mest fromme.
I den ortodokse kirke, der konfirmerer de ungerne samtidig med, at de døber dem. Det var meget nemt.
Det er jo smart, ja.
Jeg skal også forklare mine konfirmander, hvad sker der, jeg spørger dem. Hvad sker der, hvis jeg nu siger, at jamen, I er blevet døbt af Anne? Hendes dog duer ikke. Hvad ville der ske, hvis jeg gjorde det? Jeg spurgte mig sidste gang.
Yeah.
Så bliver vi fyret. Så spørger jeg, hvad nu, hvis jeg siger sådan, ja, nu går vi op, for det kan blive rigtig gode, så bliver I simpelthen konfirmeret hver tirsdag fra nu frem til jeres konfirmation. Hvad ville der så ske? Hvad ville der ske? Nu kan jeg have tre præster til at svare på nu.
Jamen, det er jo ikke et sakramente, vel?
Nej. Hvad vil der ske? Altså, jeg tænker lidt, det er næsten det samme som at gå til... Altså, vi går til alders hver søndag, nogen af os i hvert fald, ikke? Det er jo... Altså, det er jo en... kærlighedserklæring, en syndsbegivelse, altså en syndsforladelse, og så en velsignelse til at gå ud i verden og tage fat, altså, der er brug for dig.
Jeg har faktisk konfirmeret en mand to gange, altså en gang som voksen, fordi han havde fået en blodprop og var kommet tilbage til livet, hvor han så kom til mig og spurgte, kan vi ikke holde en lille fest? Sådan, så du konfirmerer mig igen. Mm. Og så var jeg jo en tid med til festen bagefter. Ikke?
Ja. Jeg har også konfirmeret en voksen og australsk kvinde, og så hendes kæreste, som aldrig var blevet konfirmeret. Ja. Så meget skægt.
Ja.
Hvor gammel var de folk, du konfirmerede?
Ja, han var over 50 i hvert fald.
Ja.
Det, der kan være præstens udfordring nogle gange, det er det her, at konfirmationen for mange konfirmander, og nogle gange også for voksne, som kommer og egentlig gerne vil døbes igen, at de synes, det er vigtigt at komme med en personlig bekendelse. Og der tænker jeg jo som præst omvendt, at det ikke er os, der ligesom træder frem og siger, nu er jeg troende menneske, nu er jeg kristen.
Altså, men gå lidt hen imod voksendåb og
baptisme
og sådan noget.
Så kammer det over. Det er jo...
Men det er ikke, jeg tror, at den sidste podcast, vi snakkede i Tyskland, der var altså en protestantisk kirke, Poul.
Ja, ja.
Jeg er ved at lave en helt anden podcast.
Den er næsten død nu.
Jo,
det er den. Altså, alle tal peger totalt på afkristning i det tidligere Østtyskland.
Ja, hvad så? Der er også noget smukt over at se de der... halvruinøse kirker i...
Jamen, det er bare, fordi du anskuer ud fra sådan en poetisk, lyrisk forfattervinkel, hvor man kører hen på en tankstation og drikker en cola med skræmt.
Jeg fandt ud af, jeg blev for en del år siden, det jeg kaldte for punkerpræsten af Kristelig Dagblad. Irriterede mig grusomt. Men det var jo rigtigt nok, jeg er punker, jeg er præst. Og så fandt jeg ud af, om hænger det sammen. Ja, det gør det faktisk. Det fandt jeg ud af sidste uge, fordi at der er to ting, der var skyld i, at muren faldt. Den ene, det var den protestantiske kirke, helt tilbage fra fredsbevægelsen i begyndelsen af kirken, der begyndte møderne at komme, og til sidst så spillede den protestantiske kirke i DDR virkelig en rolle. Ikke? Og den anden, og det er knap så kendt, det var punken, den østtyske punk, fordi det kunne det styre slet ikke. Altså lige pludselig, da punken kom og sagde, ja, vi er ligeglade med jer, vi er ligeglade med det hele. Jamen, hvad vil I? Det er vi ved ikke en skid, jo. De havde det også svært nok med hippierne. fordi hippier, de gik på en anden måde. Det blev et problem for de østtyske spioner, fordi de kunne simpelthen ikke agere som hippier. Nå, det var en rigtig lang snak for at nå frem til den pointe, at rent faktisk, der blev man jo så borgerligt konfirmeret. Og det har faktisk vist sig i DDR, at det er så holdt ved.
Ja.
Hvor mod en kirkelig konfirmation, det er altså også i Sverige, der næsten er ikke nogen, der bliver kirkelig konfirmeret. Men det er vel mest af alt også et overgangsritual, ikke? Fra barn til voksen. Altså man træder ind i de voksnes rækker.
Jo, det tror jeg, sådan tænker mange sådan folkeligt om det. Sådan tænkte jeg også selv nu her. Jeg har lige stået i den, som sagt, i sommer. Det kan man ikke lade være med at tænke det som et overgangsritual. Jeg ved godt, det er ikke så meget med den kristne tro, det kristne ritual at gøre. Jamen, men jeg tænkte også på...
Det er
det, jo, men ja, det er det, og det er... Altså, jeg tænkte også
om... Hvis du begynder at blande noget teologi, så bliver det jo lige pludselig... Altså, så er vi jo ude i noget ulutersk, ikke? Mm. Fordi så bliver det så mere, hvis du er konfirmeret, så bliver du mere kristen.
Mm. Mm.
Ikke? Så er det ikke godt nok, at det er et overgangsritual i en flot ramme i kirke?
Jeg synes, det er et væsentligt ritual, og jeg synes, det er væsentligt, at vi husker at tage forældrene med ind i ritualet. Når man sidder der som forældre, så havde jeg meget sådan, det er jo ligesom også en slags ridderslag, at, for det er jo svært at være forældre. Og der er der mange gange, man er i tvivl, om man gør det rigtigt og gør det godt nok, og at man ikke, men når man så står der i kirken, og man ser sin datter på 14 år, så tænker man, ej, det var godt nok, der kom et menneske ud af det. Så det var også sådan, jeg oplevede det i kirken.
De bliver konfirmeret for forældrens skyld.
Ja, men det var også sådan en klappen på skulderen, at sige, det var fint. Det var fint. Det gjorde det okay.
Jeg prøvede at spørge mine børn, hvad de kan huske fra konfirmationsundervisningen.
Ja.
Hvad tror I, de svarer?
Ingenting.
Men jeg tror bare, at man bliver nødt til at understrege, at konfirmationen...
Altså ikke fra vores...
Nej, men konfirmationen er jo også en gave, ligesom dåben er en gave. Ikke? Mm. Det kan ikke sammenlignes med dåben, men det er bare en gave. Vi giver vores unge mennesker en unik chance for at opleve det univers, som kirken er. Troens univers, ikke? Og også kirkens rum. Og det synes jeg er synd, hvis ikke man byder dem den mulighed. Fordi så bruger den til, om de pakker gaven op eller ej. Det må de jo så selv råde med. Ikke?
Plus det er også det der med, at det siger noget, som ikke kan siges med ord. Altså på en eller anden måde, den kærlighed, man har til sit barn. Og det er til stede i verden stadigvæk, og snart på vej bort. Altså det siger på en eller anden måde, som mange andre ritualer, noget, som ikke kan siges på anden måde, end gennem det ritual, vi har med konfirmationen.
Det eneste, jeg kunne ønske mig til konfirmationen, det var, at kirkerne var dobbelt så store, så der var plads til menigheden også. Fordi det er det, jeg synes er så fint ved barndåben, og derfor jeg godt kan lide at have barndåben om søndagen, hvor menigheden er der. Jeg går noget ud af at sige det, at barnet hører til i familien, men hører også til i et kristent fællesskab. Her lokalt hos os, men...
Vi kunne fylde kirkerne hele året, hvis vi konfirmerede en konfirmand af gangen der, og de måtte tage alle dem, de havde lyst til med.
Ja,
så var der hver søndag, der var proppet i
kirken.
Anna Kluge, det er sidste gang, du får lov til at dykke ned i posen fra...
Godt. Det bedste spørgsmål med altså den her. Er biskopper langtidsholdbare?
Det har vi været inde på med.
Det
vil vi videre. Det er mærkeligt hver gang, at mine spørgsmål kommer op, bliver de straks annulleret.
Jeg troede, det var konfirmandsspørgsmål.
Prøver vi en ny her. Hvilket parti stemmer du på?
Det er Pauls.
Nej, det kunne da være interessant at høre, hvordan hun svarer i forhold til
hvordan jeg svarer
Rasmus
det.
Nøjgaard.
Jeg svarer sådan på det, at... Når jeg taler som præst og handler som præst, så vil jeg gerne i alt, hvad jeg gør, pege på, at Gud er en del af det her liv. Og hvis jeg begynder at pege på et særligt parti, så vil halvdelen af Danmark tænke, ej, hvor er hun fornuftig. Alt, hvad hun peger på, er rigtig godt. Og det må være rigtigt, når hun peger på Gud. Men den anden halvdel, de vil tænke, sikke i fjols. Hun kender dig ikke godt for ondt. Og så står hun og peger på Gud, hun har ikke forstand på noget. Så derfor så er det faktisk en... Jeg er heller ikke medlem af et politisk parti af samme årsag.
Jeg havde heller ikke regnet med, at nogen bispekandidater vil svare på det spørgsmål, men jeg husker bare, at jeg fik det to gange selv under mine mange kampagner. Og, og sådan noget, men jeg tror stadigvæk, at... Jamen, jeg svarede sådan lidt, eller du gjorde. Men jeg tror faktisk, at det påvirker alligevel teologien, altså de beslutninger, der træffes blandt biskopperne, om man til venstre eller til højre, det er helt overbevist om.
Det altså...
Ja, nu er du det, som socialdemokrat altid så irriteret over det.
Det er meget grusomt, det spørgsmål der, fordi altså, du lever i en, altså, det er fordi, du alligevel, du er barn af 70'erne for alvor, ikke, hvor det virkelig var vigtigt dengang, hvad stemmer du på? Det spurgte man jo virkelig om dengang, ikke? Men det er ikke, altså siden er der altså kommet den postmoderne erfaring, som gør, at man godt kan være mange ting på én gang.
Jamen, det er
og
rigtigt.
Man kan være dem uafhængig af hinanden.
Det er rigtigt.
Du tror, du har det meget med, at den politiske identitet, jeg er lodret uenig med, at ens teologi og politik skulle hænge sammen.
Jo, det gør det altså alligevel. Altså,
jeg bryder mig ikke om
det er parti, meget, som... Det er meget interessant, at borgerlige folk stemmer venstreorienterede ledere ind i folkekirken, uden at vide det. Og det påvirker helt klart deres syn på miljø, grøn kirke og en masse andre ting. Man står ikke uafhængig af sit politiske standpunkt, når man driver teologi og kirkepolitik. Nej, måske ikke så meget teologi, men kirkepolitik. Helt klart. Men altså, socialdemokrater som dig, I forstår det ikke.
Ja, altså typisk, grunden til, at det er socialdemokratiet, det er fordi, at de radikale ikke har nogen ordentlige folk, der kan stemme
på. Ja. Men det er sådan typisk, fordi du er barn af 80'erne. Nå, hurtigt videre. Anna, det er dig, der har ordet.
Skal jeg have et nyt ord, eller hvad?
Kan vi nå det?
Skal vi, altså, hvis vi ikke kan tage os mere langhøj hen på dem, så kan vi da godt lige fejre det med, at vi simpelthen kører tre sædler i dag. Så får du lige lov til det. Jeg synes også, at jeg er sgu for trist at slutte af med.
Hvordan er lønforhandling?
Det var
den ene festfyrværkeri.
Det var der jo nede i posen, ned. Som er fra...
Det går virkelig.
Ej, se. Det her kunne godt være en konfirmandseddel. De forstår nemlig, at ja. Er det sjovt at være biskop? Jeg ved i hvert fald, at det er super sjovt at være provst. Jeg tror, at det er rigtig sjovt at være biskop. Jeg tror, at det er rigtig sjovt at få lov til at være med til at præge det danske kirkelandskab. Jeg tror også, det kan blive vildt frustrerende en gang imellem, og jeg tror, man får nogle aftener, hvor man er rigtig, rigtig meget træt. Men jeg tror, det er spændende. Og lige Poul, så længe det er spændende, så vil jeg have lyst til at være den.
Poul, du har stillet op flere gange.
Ja, før du er tredje.
Hvad var det, du ville mene kunne være sjovt?
Ja, det var at blive biskop.
Det er magt.
Nej, men det var et eller andet med, at man kunne få lov til at pege på en vej og være med til at arbejde mod et eller andet, som man ikke kan som provst, som er meget mere administrativ på mange områder. Der har biskoppen alligevel, som nogen har beskrevet, sådan en stifingerrolle.
Ja. Men der tager du alligevel, der tror du undervurderer, hvad en provst faktisk har af væsentlig indflydelse på... hvad det er, vi laver i et område. Mm. Det er et mindre område, men det er jo det, jeg har oplevet i Næstved, at det faktisk er muligt at være med til at påvirke, hvad bliver der talt om.
Ja. I Næstved, men jeg ved godt, at provstens rolle er ved at blive udvidet.
At det er, altså det er super, super vigtig opgave og en rigtig interessant opgave. For der er sket meget, altså det er ikke bare kørselsregnskaber, man sidder og godkender.
Altså, spørgsmålet er, hvor meget en magt en biskop har.
Mm.
Nu er vi igen lidt inde på det der ved en tidligere med hensyn til arbejdsmiljø og bange præster osv. Mm. I virkeligheden har en biskop vel egentlig ikke særlig meget magt. Jeg er beviset på det. Jeg er blevet fyret, hvis en biskop havde magt.
Ja. Altså, en biskop har mulighed for at påvirke, hvad der bliver talt om. Men som provst kan jeg se, der har jeg... hvad skal man sige, en direkte mulighed for at påvirke, hvad vi faktisk gør, fordi jeg sidder med pengene og er med til at bestemme, hvor de går hen. Så, altså, så på den måde, altså, hvis det var magt, jeg ville have, så ville jeg bare blive, hvor jeg var. Altså follow the money. Mm. men jeg mener, at det er så væsentligt, at vi kommer til at tale om vores raison d'être. Og det vil jeg gerne slå et meget, meget stort slag for. Og der har biskoppen en særlig mulighed for at brede den samtale ud.
Men vil du lave et uniformstift så?
Nej, det er slet ikke det, jeg taler om. Nej, overhovedet ikke. Det, jeg taler om, er, at vi skal jo alle sammen være med på, at vi er et trosamfund, og det, vi gør, skal pege på Gud. Hvordan vi så peger på Gud, det gør vi jo på mange, mange, mange forskellige måder. Og vi skal gøre det på mange forskellige måder, fordi vi er en folkekirke, og folk ikke er ens. Men det er Gud, vi skal pege på. Det er ikke Kristi Dagblad, eller Morten Messerschmidt, eller en eller anden grøn ungdomsbevægelse. Det er Gud, vi skal pege på. Men så, hvordan vi gør det, der er metodefrihed.
Anne, du har aldrig stillet op til et bispevalg. Hvorfor ikke? Du tror ikke på, at det er sjovt.
Man skal jo også være en dygtig teolog.
Det er du da. Du er en dygtig
det
teolog.
Det er det ikke. Det er det.
Jamen, jeg holder faktisk af mit arbejde, altså som er helt almindelig præst. Jeg synes, det er spændende. Der, hvor jeg er. Altså, jeg føler mig på bunden af det hierarki, men på den gode måde. Altså, jeg synes, det giver mening i livet, at man får lov til, og det der, hvor, altså, det er jo aldrig kedeligt at være præst. Men.
Og vi skal også lige huske, før vi kommer til at dyrke et trekantet hierarki rigtig meget, at hvad er det, vi er til for? Vi er jo til for, at sognepræsten sammen med menighedsrådet kan blive den allerbedste udgave af kirke. Altså, i virkeligheden, så skal jo biskoppen skal nogle gange gå forrest, men rigtig ofte skal biskoppen jo gå bagved sammen med provsterne og provstiudvalgene og understøtte det arbejde, der sker lokalt.
Jamen, det er jo også det, du bliver, altså en del af det er, at du skal blive præsternes præst. Det er du allerede som provst.
Ja.
Altså, det er mit indtryk, at det er nærmest en betegnelse, der er glemt.
Mm.
Altså, vi har snakket tidligere.
Men det er en af grundene til, at jeg stiller op til bispevalget, fordi det er det, vi har brug for. Vi har brug for en præst i det embede.
Efter ja, det er et godt argument. Mm. Det er en rigtig fint formulering.
Jamen, så synes jeg da, at vi skal sige tusind tak til Anna Kluge, og så håber hun...
Tak, fordi jeg måtte komme her.
Jamen,
det har været en fantastisk eftermiddag at få lov til at sidde og snakke om alt det her. Altså,
nu skal vi lige for sidste gang reklamere for, at det er fantastisk, altså, fordi så vi kommer op i en højere lønramme.
Skal vi? Spændende, om det er 9 eller 9.
Det er virkelig ophidsende, det her. Hvem kommer ind på den fantastiske idé? Det var ikke mig. Nå, whatever. Vi er nået til midfaste, som det jo hedder, den 27. marts. Ja, Søren, det kan du... Nej, vi starter lige med Poul, for Poul har gudstjenest kl. 9 i Soby og 10.30 i Kisserup.
Det kan ikke passe den hvad? Den
27. marts.
Nå, det var sådan en træfte, jeg skal til.
Men Søren, du har en brunchmesse kl. 10.30, så det kan du få lov til at slutte af med.
Ah, og vi må en brunchmesse, det er fordi, at det skifter til sommertid.
Ej,
og det vil så sige, så har vi en time færre, og der kommer aldrig nogen i kirke der. Det er jo meget få, at dem, der kommer, de smadrer og trætte. Ja. Så det er simpelthen et koncept, jeg har regnet ud.
Ja, folkekirken lider af bulimi, den glemmer bare brækker sig.
Det er helt totalt inspireret af det, som vi kalder den gamle, klassiske Poul Joachim Stenner-model, hvor man virkelig får noget at spise og drikke.
Ja, men nu er jeg jo begyndt at gå imod det, fordi jeg mener, at folk ikke bliver bespist med ord længere i kirken, men bare med ret dårlig kvalitet af madudgaver.